Den borgerlige tænketank CEPOS har fået stor succes med at udklikke en perlerække af unge meningsdannere. Det er sket i kraft af et såkaldt sommeruniversitet. Vi har to markante borgerlige kvindestemmer i den politiske debat i studiet om en halv time.
Da det ikke er op til en optaget udsendelse, så sender vi ikke live, og I kære lyttere kan derfor ikke skrive ind med spørgsmål, som I plejer.
Men nu til dagens første emne. Thomas Madsen Mygdal. Med os til at guide os rundt på turen til mellemkrigstidens danske politiske historie, har vi politologen Jakob Christensen. Velkommen til.
Jo, tak.
For tiden kører tv-serien Matador for Gud ved hvilken gang hen over skærmen, og i tredje afsnit bliver dagens hovedperson nævnt. Det sker, da jernbaneassistenten Røde over for borgerskabets børn synger den såkaldte Møgdal-vise. Hør med her.
Hej Møgdal, nu må du skulle se og komme afsted. Har du husket din sabel og din skattebillet? For ellers så går det jo ikke så let at skære folket ned.
Hvem er Møgdal?
Jakob Christensen, altså det her, hvis nogen husker Madsen Mygdal, især blandt unge mennesker, så er det måske på grund af det her klip, og så er der nogen, der tænker, hvem er han? Er det et rimeligt eftermæle, en dansk statsminister har?
Altså nu, det vi hører her, det er jo sådan en socialdemokratisk smedevise fra perioden.
Sunget af en kommunist.
Ja, sunget af en kommunist fra slutningen af 20'erne, begyndelsen af 30'erne. Så det er jo modstanderen, der fortæller historien om Madsen Mygdal her. Det er... Hvis vi kan se på hele Madsen Mygdal, det kommer vi jo til her i løbet af den næste halve time, så vil man sige, at det er et forvrænget billede, og det er langt fra hele historien om Madsen Mygdal. Han er en kontroversiel person i dansk politik, og han står på nogle områder for en sådan ekstrem liberalisme, som egentlig tabte ligesom kampen om politikken i Danmark i løbet af 1930'erne. Og det er nok derfor, at vi bedst husker ham som den her lidt karikerede person, men ikke rigtig har ligesom det hele store billede af, hvad det var for en rolle.
Vi skal også nok lige slå fast, at han var altså dansk statsminister fra 14. december 1926 til 30. april 1929. Det vil sige, det er før Wall Street, det kæmpe krakket i 29, som jo i USA, som får altså uanede konsekvenser for hele verden, og ikke mindst Danmark.
Ja, det vi skal huske på, det er, at den økonomiske udvikling i Danmark, nu bliver det lidt langhåret, men vi skal prøve at holde det, så alle kan være med. Den økonomiske udvikling i Danmark i 1920'erne, den var sådan ret meget op og ned. Der skete det, at vi, nogen kan måske huske sådan det her med 1. verdenskrig, gulasbaroner osv., der var nogen, der blev meget rige på det her. Og det hele sluttede egentlig med en kæmpe krise med store prisstigninger, altså inflation, som man kalder det. Og ligesom også en stor nedtur i begyndelsen af 20'erne. Og så havde vi en udvikling i løbet af 20'erne, der sådan egentlig var ret meget op og ned rent økonomisk. Men det, man kan sige, det store og det vigtige, og igen, nu bliver det lidt langhåret, men Mygdal er en del af det, det er, at priserne i Danmark falder fra 1921 til 1933. Vi har det, der hedder deflation. Og nu bliver det sådan også igen, det kan være lidt svært at følge med her. Når priser falder, så sætter det jo sådan også et pres på hele økonomien. Jeg tror, dem, der har købt huse og forsøger, eller lejligheder og forsøger at komme af med det, de ved lidt om, hvad det handler om. Nemlig, at folk venter, folk er forsigtige, de vil helst ikke købe noget, fordi de ved jo sådan, at det bliver billigere efterhånden. Det betyder også, at der er et pres på lønningerne. Og det er jo her, Mygdal bliver en del af hele de store konflikter, der er mellem by og land, og mellem arbejdsgiver og arbejdere i Danmark. Det vi kan sige, det er, at Mygdal tager jo meget klart landbrugets parti i de her meget komplicerede konflikter.
Naturligvis, han er venstremand.
Ja, men det er jo også noget, altså det, hans argumentation er jo, at købekraften, altså folk, det folk kan købe for deres løn, den stiger, fordi der er deflation, altså, altså fødevarer og bolig og så videre. Så derfor så skal vi have de offentlige udgifter ned. Det er jo sådan set en af de ting, som håndtag, han forsøger at dreje på.
Ja, en ting, som vi også skal sige, det er, at han er jo egentlig del af en proces, hvor der faktisk er meget stor enighed om, at kronekursen skal stige. Man har det her lidt underlige begreb, som hedder den ærlige krone.
Hvad går det ud på?
Ja, det går ud på, at man kan sige, før 1. verdenskrig, der havde man et system, hvor valutakursen var bundet til guldprisen. Og det vil sige, at en dansk krone havde egentlig en fast pris i relation til, altså ligesom den var så også mange kilo guld værd.
Altså lidt som i dag, hvor vi siger, at en krone er fast forankret i forhold til en euro. Så er det ligesom, så var det i forhold til en guldpris, men ja. Ligesom...
Lidt det samme.
Men der kommer jo ja. Så det, man går fra guldet i 20'erne.
Når man går, altså vi har på grund af Første Verdenskrig, der har vi altså et system, hvor hele systemet kommer i gyngning. Og de forskellige landes regeringer, det er så ikke kun Danmark, bliver nødt til at gå fra guldet i en kortere periode. Men man har det her billede af, at vi skal tilbage til, som det var før Første Verdenskrig. Og det vil sige, at vi skal tilbage til de valutakurser, som også galt før Første Verdenskrig. Og i Danmarks tilfælde, der betød det jo, at fordi man havde haft inflation, jamen så skulle langt fra så hårdt som i Tyskland, skal vi huske at sige.
Som havde hyperinflation ja. i 23.
Langt fra så hårdt overhovedet. Jamen så var man altså i en situation, hvor den danske kronekurs, den skulle man ligesom bevidst få til at stige. Og det, som er interessant, det er også lidt derfor, jeg siger, at Mygdal måske har fået lidt ufortjent dårligt ry, det er, at Socialdemokraterne var jo egentlig med på det her.
Og de radikale.
Ja, og det havde jo lidt at gøre med, og de konservative, det havde jo også lidt at gøre med, at man skulle være ansvarlig. Det er jo meget vigtigt i politik. Og det er også det her udtryk, den ærlige krone. Altså, hvem vil stå for en uærlig krone? Også selvom det måske betyder, at det fører til nogle voldsomme konflikter.
Men hvad betyder det sådan konkret? Altså en deflation? Altså, hvis man har den her ærlige krone, og man fører den her kronekurspolitik, det gør jo også, at det er jo sværere at afsætte sine varer til udlandet.
Ja, og der kan man sige, det fører til netop det her pres, som vi ser på arbejdsmarkedet i Danmark, at jamen, så må produktionsomkostningen i Danmark jo komme ned. Blandt andet, sådan følger logikken jo, ved at man forsøger at presse lønningerne ned.
Det minder jo lidt om det, vi snakker om i dag, ikke? Altså konkurrenceevnen er for dårlig.
Ja, altså der er en del ting til fælles i det. Måske ikke så meget, altså hvis vi skal lave en sammenligning, men vi kan kigge på lande som Spanien, som i en vis forstand lidt er i samme situation, som Danmark er, var i 20'erne.
Men det, som jo, altså, Socialdemokraterne er jo sådan set, er opposition til Madsen Mygdal, og han, om man må sige, den socialdemokratiske kampagne, blandt andet Frederik Borbjerg, som jo var en af de fremtrædende socialdemokrater, han kaldte hans politik for satanisk. Og vi har jo andre, der mener simpelthen, at det var en politik, der simpelthen var vendt imod arbejderklassen. Og det var en politik, som bønderne førte imod byerne. Kan man sige noget om det?
Altså det er jo, Borbjerg var jo politiker, han var agitator, og han bruger selvfølgelig nogle meget, meget hårde ord. Men det, der er rigtigt set fra et politolog og et historikers synspunkt, det er, jamen der var vitterligt nogle meget kraftige konflikter mellem by og land. Det ene, som vi har med at gøre, det er selvfølgelig, at i Danmark, landbruget, især det store landbrug, som Madsen Mygdal var en del af, og som han repræsenterede, det var jo et eksporterhverv, og det var et meget stort eksporterhverv. Hvorimod, hvis vi kigger på byerhvervene, og det gælder både industri, håndværk, handel, det var meget mere rettet mod det danske hjemmemarked. Og det vil sige, man havde selvfølgelig nogle problemer, når man har en deflation. Men, og man havde også, kan vi sige, man havde en meget dansk arbejdsgiverforening, havde en meget stridbar formand i samme periode, som egentlig meget lå på linje med Madsen Mygdal, når det galt forhold til fagforeninger, når det galt lønpolitik og den slags. Altså Madsen Mygdal var slet ikke unik i den henseende. Men hvis vi kigger på et parti som det Konservative Folkeparti, der var jo nogle store konflikter mellem Venstre og de konservative, som ikke kun havde med forsvaret at gøre. Det er det, der er blevet husket.
Og det vender vi tilbage til lidt senere.
Men blandt andet på grund af spørgsmålet, skal vi have toldbeskyttelse, skal vi have importbeskyttelse af industrien? Det ønskede Socialdemokratiet, det ønskede det Konservative Folkeparti. Men det ønskede det Radikale ikke, og det ønskede Venstre.
Det der kunne falde, måtte falde.
Ja.
Og de måtte klare sig på konkurrencevilkår. Men helt konkret, så stiller Venstre-regeringen jo, eller de vil gennemføre en politik, hvor det skal man jo forestille sig, det er ret dramatisk. Altså 20% af de offentlige udgifter skulle ned ved begrænsning af sociale ydelser og nedsættelse af embedsmandslønninger.
Ja, der er to ting, vi lige skal huske på her. Og det ene, eller der er en sammenhæng her, som netop er prisfaldet. Man skal huske på, at embedsmændslønningerne, tjenestemændslønninger, som man havde dengang, de var jo ligesom fastsat i faste kroner. Man havde ikke det
system, man har i dag.
Man har ikke det her system med regulering.
Nej.
Det var fastskrevet i loven, jamen ydelserne har den størrelse, de har. Og det er klart, at når priserne falder, men ydelserne er fast, hvad sker der så? Jamen så stiger ydelsernes købekraft jo. Og det vil sige, hvis man skal følge den her logik, så er man jo nødt til at skære ydelserne, når priserne falder. Og hvis man vil have lønningerne til at falde. Så det hele, set fra det her synspunkt, det passer jo meget pænt sammen.
Vi skal høre en røst fra nutiden, nemlig Christoffer Asrunis, som er debatredaktør på Børsen, som er en af de få, der faktisk har en mening om Madsen Mygdal, hans tid og hans politik. Han kommer her.
Jeg mener, at Madsen Mygdal, han har fået et ufortjent dårligt ry. Og det skyldes TV-serien Matador, blandt andet, hvor Røde, en af hovedpersonerne, synger en smedesang om Mygdal og om hans nedskæringer. For det første så skete der det, at Madsen Mygdal i de år i 20'erne, han var statsminister, han ganske rigtigt skar ned på det, man i dag kalder overførselsindkomster, pensioner osv. Men man skal lige tage højde for, at det skete i en tid med deflation. Altså, at priserne i øvrigt faldt. Så hvis ikke man havde lavet de offentlige ydelser følge med, ville det have svaret til, at man havde øget de offentlige ydelser. Vi kender jo mekanikken den anden vej rundt. Når der er inflation i samfundet, og priserne stiger, så hæver man også de offentlige ydelser. Så det korte og lange er, at de sociale ydelser under Madsen Mygdal, som andel af samfundsøkonomien, faldt ikke. De steg svagt. Det er den ene ting. Den anden ting er, at Madsen Mygdal, han var stærk modstander af planøkonomi. Og det var en af grundene til, at han holdt op som Venstres parlamentariske leder efter Kanslergadeforliget i 1933. Og det er han jo blevet hånet for. Men ret beset, så er der jo ingen moderne politikere, der kunne finde på at gøre det, som man gjorde tilbage i 1933. Hvor man for det første simpelthen satte lønningerne i stå ved lov, og så devaluerede kraftigt, altså man forringede folks købekraft med et slag. Samtidig med, at man indførte støtteordninger til landbruget, og man betalte landbruget for at kassere for eksempel kød. Blot for at sige, Madsen Mygdal var ikke den nedskæringsstatsminister, som man har gjort ham til i 20'erne, og Madsen Mygdal så rigtigt i 1933, da han bekæmpede planøkonomi.
Du lytter til Cordua og Steno her i vores juleprogram, og vi har besøg af politologen Jakob Christensen, som er her, fordi at det vi snakker om her den første halve time, det er den kontroversielle venstrestatsminister, der sad i slutningen af 20'erne, undskyld, Thomas Madsen Mygdal.
Der er jo også et andet syn, og det er det, som venstrefløjen og ikke mindst arbejderbevægelsen har på Madsen Mygdal. Altså han blev betegnet også i samtiden som en reaktionær mørkemand og ramsaltet arbejderfjende. Og selv venstrefolk, og nogen havde det synspunkt på Madsen Mygdal, han var en yderliggående liberal. Og det, som man for eksempel kan slå ned på, det er den såkaldte tugthuslov fra 1928, som jo, i hvert fald set med fra arbejderbevægelsens briller, er et direkte anslag imod deres muligheder for, og hvad skal man sige, konflikte over for arbejdsgiverne.
Ja, det vi lige skal sige, det er, at den her tugthuslov handler jo blandt andet om fagforeningernes ret til at organisere støtteaktioner, hvis man har en konflikt i en virksomhed. Må man så erklære strejke mod virksomheder i samme branche?
Så navnet er lidt misvisende. Det er sådan set fjenderne af loven, der har kaldt det for en tugthuslov. Den handler faktisk om noget helt andet.
Altså, man kan sige, den handler om, hvad er egentlig lovlig virksomhed på arbejdsmarkedet. Der er igennem hele 1920'erne en stor konflikt mellem arbejderbevægelsen på den ene side, fagforeningen på den ene side og arbejdsgiver på den anden side, om altså, hvor store må konflikter egentlig være. Vi skal lige huske på, at vi har to omgange af meget store konflikter på arbejdsmarkedet. Den ene er i begyndelsen af 1920'erne, den anden er i 25-26. Det er altså inden Mygdal kommer til, men det er også det, man reagerer på, at der er en stor konflikt i 25-26. Det, man måske kan sige, det er, at man går meget hårdt til værks. Man tager, og det er også, som du siger, der er nogle konflikter internt i Venstre. Der er nogen, der sådan er mere socialorienteret, der siger, jamen, vi skal måske ikke nødvendigvis varetage landbrugets og en bestemt del af landbrugets interesser, ligesom meget, meget...
Gårdmandsklassen.
Gårdmandsklassen og de store bønder, som Madsen Mygdal jo selv kommer til at tilhøre. Vi skal også kunne tiltrække ligesom almindelige mennesker, husmænd, for eksempel, der jo også var
småkortsfolk,
der selv var afhængige af lønarbejde. Så der ligger sådan også en konflikt, som ikke bliver håndteret særlig smukt. Så der er en ting, som Ars Moni ikke taler om, som jeg tror, vi lige skal have med. Og det er de her nedskæringslove, som Madsen Mygdal gennemfører i 27. Det første, der er noget politisk strategisk, og det fortæller lidt om Mygdal som politiker. Fordi en af de ting, som man skal skåre ned på, det er at være invalidepension, det der svarer til førtidspension nu. Og det er, sådan, det er ikke meget folk, der er på invalidepension, får. Det er meget strenge krav for at få det. Og det er sådan en gruppe, som mange egentlig har sympati for, i modsætning til arbejdsløse og syge og den slags. Især arbejdsløse, kan man sige, dem vil man nok acceptere, der bliver skåret ned på. Man gør altså det. Det er den første lov, man går ud med. For en sikkerheds skyld, så sætter man en politisk uerfaren minister, der er læge, som aldrig har siddet i Folketinget, som egentlig troede, at han skulle ind og arbejde med sundhedsvæsenet. Hans første opgave, det er, at han skal forsøge at forsvare den her lov. Og det er han fuldstændig ude af stand til. Og det vil sige, så har vi bag ved ham, jamen hvem har vi så? Så har vi Madsen Mygdal, der også går meget hårdt ud med sin retorik. Og det er ligesom, altså man kan sige, hvis jeg var kommunikationsrådgiver, så ville jeg sige, det her, det er opskriften på, hvordan man ikke skal gennemføre. Det er simpelthen en dårlig spin at komme til. Det andet, det handler om, hvem skal betale for det her. Hvor der er en kamp mellem Venstre på den ene side og Socialdemokratiet på den anden side. Socialdemokratiet, de ønsker, at staten skal være med så meget i finansiering af alt, hvad der hedder sociale sikringsydelser. Det, der hedder aldersrente, det er som nu er folkepension, arbejdsløshedsforsikring, de forskellige sygeordninger osv. Det er ligesom, hver gang der sker noget, så er det socialdemokratiske krav, staten skal gå ind og finansiere det her. Venstre, de siger modsat, det må I selv stå for, jer der er medlem af, dengang havde man sygekasser, A-kasser, ligesom man har i dag og tilsvarende. Og ellers så må kommunerne stå for det her. Det er ikke statens opgave. Og det er også, igen, det er sådan lidt langhåret, men det handler om finansiering, og finansiering er vigtigt, når vi snakker om politik.
Det er klart.
At der var linjen helt klart, vi skærer måske ikke så meget ned, men I skal selv betale.
Hvis vi tager fat i noget af det, Ars Runi også sagde, så var det, at han jo nærmest roser Madsen Mygdal for ikke at deltage i kanslergadeforliget, fordi det i Ars Runis optik er sådan ligesom der, hvor man har grundlæggelse af den danske velfærdsstat, som han så kalder planøkonomisk. Det er måske lige at gå til yderligheder, men det er der jo en klar, altså det er en ideologisk afmars, han laver.
Altså, det er jo et nederlag for den liberalisme og den frihandelspolitik, som man så i 1920'erne. Der synes jeg så lige, at Ars Runi skal tænke på, at vi skal være forsigtige med at dømme fortiden på nutidens præmisser. Vi skal lige huske på, at vi befinder os altså i en situation, hvor Danmark må forholde sig til, at der er importreguleringer på de markeder, der betyder noget for os. Og så kan vi jo, altså, så kan vi da godt mure os med at være frihandelsnation. Men selv det store landbrug, der er eksportafhængigt, de er jo afhængige af, at vi har et godt forhold til især Storbritannien. Jeg mener, hvis Storbritannien indfører importregulering på forskellige vis, jamen så er Danmark nødt til at tilpasse sig til det. Og det som historien er, det længere end Ars Runi gør den. Man kan sige, der er en langsom bevægelse i landbruget, hvor man siger, den her frihandelspolitik, den måde at køre det på, den fortsætter ikke, og vi er nødt til at tilpasse os til det. Og Madsen Mygdal accepterer det faktisk inden 1932.
Ja, han beder faktisk om, at man skal oprette en valutacentral.
Ja.
Og det er jo, det er jo knæfald for, hvad skal man sige, det synspunkt, som han har bekendt.
Valutacentralen, det er så det, de fleste også kender som fra Matador. Mads Skjern har store problemer med valutacentralen, og beder Jørgen Varnæs om at klemme dem lidt.
Det er jo en lille sidehistorie her, fordi altså, valutacentralen og hele den her tanke, at vi ligesom bare kan veksle penge ind og ud, altså, det er jo noget, der først er kommet meget, meget sent, at vi igen har fået frie kapitalstrøm. Altså, vi er faktisk oppe i 1980'erne, før vi ligesom har fået rigtig frie kapitalstrøm. Men den her regulering og reguleringstanken bliver en naturlig del af den måde, som økonomien fungerer på. Og det er klart, har man sådan et meget markedsliberalt synspunkt, som Madsen Mygdal oprindelighed, som Ars Runi har, så er det her jo ligesom helt forkert på mange måder. Men man skal huske på, at altså Madsen Mygdal, og det er så en ting til, han var måske ikke så meget politiker. Han var, hvis vi når det, kan vi lige snakke lidt om, man kan sige, jamen han var en god organisationsmand, han var en rigtig dygtig organisationsmand, og han var en god entreprenør, og han var god til at netværke i hvert fald dele af landbruget. Og derfor, så kan man sige, det han også kunne, det var at sige, jamen strømmene skifter, og så må jeg jo ligesom varetage landbrugets interesser i en ændret situation.
Før vi skal lige videre med Madsen Mygdal, så skal vi måske lige opsummere, hvor han, hvad han er rundet af, hvor han kommer fra, og hvad han i øvrigt ellers foretog sig i, sit liv. Altså, han er født i 1876, og han dør i 1943. Han er faktisk søn af en tidligere radikal politiker, eller en senere radikal politiker, der var landstingsmand, og de kommer fra Mygdal op i Nordjylland. Deraf navnet, som man havde for vane dengang, når man sad i Folketinget, så tog man et navn fra der, hvor man kom, hvis man hed Hansen og Jensen og Madsen i det her tilfælde. Og så endte han som, han bliver, hvad hedder det, kant eller agronom og forstander på Dalum Landbrugsskole.
En meget vigtig position.
En meget vigtig position, for det er faktisk en af de fineste, måske landets fineste landbrugsskole, det var der også dengang. Og på et tidspunkt er han jo også Landbrugsrådets første præsident, altså landbruget blev organiseret, og han er en vigtig faktor i hele det arbejde. Han er landbrugspræsident fra 1919 til 1920. Og undervejs så skifter han også parti fra, at oprindeligt have været radikal, og bliver tilbudt en ministerpost i Sales regeringer i 1914, tror jeg det er. Men afviser. Og så i løbet af første verdenskrig, så driver han over mod Venstre og bliver landstingsmand i 1920. Og hvor han så udtræder i 25. Og så på en eller anden, ja det er lidt en mystisk historie, så blev han nærmest kåret som statsministerkandidat i 1926. Så hans parlamentariske erfaring er jo ikke så lang, kan man sige.
Nej, og man kan også sige, altså han har ikke rigtig den her erfaring, der hedder at sidde og ligesom forhandle paragraf 98 stykke 3b. Om det nu skal være 3/4 eller 3,8%. Altså ligesom den her diskussion, som mange andre er. Blandt andet hans partifælle Olof Krag, der kom til at overtage magten i Venstre efter ham. Sådan også en meget interessant, meget anderledes figur. Det som jeg tror, altså det man kan sige er, at han var måske mere, som jeg siger, organisationsmanden. Han var agitatoren.
Og så bliver han minister i øvrigt fra 22 til 24.
Niels Niergaard, fra 20 til 24.
Han kommer faktisk ind og minister, landbrugsminister.
Ja. Og har ligesom, man kan sige, i en vis forstand er han jo ligesom landbrugets mand i det her ellers ret, den her ellers ret svage og meget splittet regering. Og er ligesom en af de her figurer, der sådan rager op, også i begyndelsen af 20'erne. Og der kan man sige, når vi kommer frem til 1926, han er egentlig ude af politik et år, som du siger, har trukket sig tilbage til et gods, som han har købt blandt andet med hjælp fra H.N. Andersen.
Edel gave ved Smørum.
Og man står med det problem i Venstre, at ja, den socialdemokratiske regering er brudt sammen. Samarbejdet mellem Socialdemokratiet og Radikale Venstre er brudt sammen. Men man har ligesom, man har sådan en gammel politiker, Niels Neergaard. Så har man en politiker, der ligesom er ekstremt teknokratisk, Olof Krag. Vi behøver nogen, der ligesom kan motivere vælgerne til, at vi stemmer på Venstre.
Noget karisma?
Ja, i høj grad.
Vi bliver her til sidst, så skal vi lige til at kigge på nutiden, fordi at det interessante ved ham, Madsen Mygdal, i et helt aktuelt perspektiv, det er jo, at manden ikke er værdig til at få en vej i Københavns Kommune. Og det var vi lidt inde på for ikke så mange uger siden her i Kortvejrsdelen. Lad os lige høre, hvad Morten Kabel, som sidder i Københavns borgerrepræsentation, har at sige om det.
I øjeblikket.
Så Madsen Mygdal har ikke fået nogen vej?
Det er korrekt.
Hvorfor har han ikke det? Han var dog statsminister noget længere tid end de andre herrer her.
Ja, du må gerne kalde det et politisk valg.
Er det fordi, det er Madsen Mygdal fra 20'erne og alt det her?
Ja.
Så det er simpelthen, er det Enhedslisten, der har sagt nej til Madsen Mygdal?
Nej, det gjorde det eneste med et vejnavnnævn, og det består som sagt af Enhedslisten, SF, Socialdemokratiet og Liberale Alliance.
Så Madsen Mygdal er valgt fra på grund af politiske hensyn?
Ja, det er han.
Nå, det var da faktisk lidt af nyhed her, vi kan bringe.
Jamen, vi
Så man kan sige, som man kan høre her, så har Madsen Mygdals politiske karriere jo sådan trukket spor helt op til vores tid, siden at man kan mobilisere den slags holdninger på venstrefløjen stadigvæk imod ham og hans politik og den måde, han virkede på i sin tid. Det er da ret interessant, kan man sige.
Det er ret interessant, og det er meget usædvanligt. Og jeg vil også sige, jeg synes, det er måske, selvom jeg har mine forbehold over for Madsen Mygdal som politiker, hvis jeg sådan skal bedømme ham rent fagligt, at han har sine begrænsninger. Men det var der ved Gud også andre tidligere statsminister, der havde, hvor vi kan sige, jamen, hvad med Hilmar Baunsgaard, han var ikke politisk ekstrem, han var ikke nogen dygtig statsminister. Hvad med en mand som Knud Christensen, for eksempel, der var statsminister nogle år efter.
Sorte Knud.
Ja. Han har altså lidt, i hvert fald for i indviede kredse. Jeg tror, at de fleste vil jo nok være ret ligeglade med, om de kommer til at bo på Madsen Mygdalsvej. Men i hvert fald i indviede kredse har han den her rolle som ligesom modstanderen, personificeringen af frimarkedstankegangen. Altså, det er jo lidt, hvis jeg skal lave en sammenligning, så er det, man kan sige, jamen han kunne måske godt være blevet Danmarks Margaret Thatcher, hvis han havde været dygtigere ligesom til det politiske håndværk.
Han var jo en rimelig god taler. Altså, man fortæller i hvert fald de kilder, man kan gå tilbage til, og man kan læse i dag, de siger jo, at han var en ret god taler, simpelthen han holdt sig til én tale. Man bebrejdede ham, han holdt den samme tale altid. I dag vil man jo klappe i hænderne og sige, det var da fornuftigt, fordi det er det, politikere gør i dag. Han fyldte forsamlingshusen, det gjorde politikere dengang. Men hans fald er jo også, og det skal vi jo tale om nu her til sidst, det er jo meget mærkelig måde, han forlader dansk politik på.
Altså, man kan sige, at han forlader jo dansk politik i to omgange. Og det første, det er selvfølgelig den her finanslovafstemning 1929. Og den er lidt et tegn på, at han er ikke nogen god parlamentariker. Det er sådan noget med, at vi har bevillinger til forsvaret. De konservative vil have, så vidt jeg husker, 46 millioner. Venstre tilbyder 42 millioner. I de fleste tilfælde, der vil man jo mødes på midten og sige 44 millioner. Det gør Madsen Mygdal ikke. Han siger, jamen altså, det er enten, ja, vi kan bogstaveligt sige, lad falde væk, kan stå. Enten støtter de konservative os, og det regner man
i Venstre. Han siger jo faktisk på et tidspunkt, skulle det komme an på en 10-kroneseddel, så havde han den i lommen. Det er faktisk en af de få ting, man husker ham for. Men det ender med, at de er uenige. Og...
ja, altså det ender med, at han simpelthen undervurderer, at der er meget, de konservative vil have. Husk på, det vi taler om nedskæringer i tjenestemandslønningerne, en konservativ gruppe. Vi taler om toldpolitik, konservativ politik har man ikke kunne få igennem. Og nu taler vi også om forsvarspolitik. Det er ligesom det her sidste symbol, som gør, at her må de konservative altså trække grænsen. Ikke?
Jeg ved godt, det er noget pjat, men skal man sætte ham ind i en moderne sammenhæng? Altså, så kan man sige, at Liberale Alliance, de står ikke så særlig stærkt i Københavns Kommunes vejnavn. Vejnævnenavn, eller vejnavnsnævne. Men det, han står for, sådan politisk, ideologisk, altså det, så burde han, så er det den politik, som Liberale Alliance står for i dag. Er det det?
Jo, altså hvis man skulle lave en sammenligning, så vil jeg sige, at han kunne egentlig godt minde lidt om altså Anders Samuelsen, som jo har lavet den samme tur fra det radikale Venstre og ja, også til Liberale Alliance.
Ja. Men vi skal jo lige omkring det her, fordi han taber en afstemning og går så af. Altså man taler om Madsen Mygdal, som han var sådan meget principfast. Og han var dårlig til at være fleksibel i forhandlingerne. Altså sagen er, at de konservative undlader at stemme, de radikale undlader at stemme for finansloven, så falder den, og så må han jo gå af, og så glider han jo sådan set stille og roligt ud af Danmarks politiske historie.
Ja, altså der kan man sige, tiderne ændrer sig. Efterspørgselen efter sådan en person som Madsen Mygdal, den bliver mindre. Vi bevæger os ind også i en situation, hvor landbruget må forholde sig til et marked, der er reguleret. Man forlader den her tanke om den ærlige krone. Det vil sige, at hele den her sparepolitik, den bliver på en eller anden måde mindre relevant.
Godt. Jacob Christensen, tak fordi du kom og talte om Madsen Mygdal.
Du lytter til Cordua Steno på Radio 24/7 i denne særlige juleudgave, der ikke er live, fordi vi også gerne vil have lidt juleferie. Men vi fortsætter med et nyt emne. Og til det har vi fået besøg af to kvinder. Hvem er det, Jarl Cordua?
Jamen, jeg vil byde velkommen til Mie Harder.
Tak.
Og Camilla Dorthea Bundgaard.
Goddag.
Mie har været med tidligere i vores program, men det er Camilla Dorthea,
hun er debutant.
Og grunden til, at vi har inviteret jer, det er fordi, at Dagbladet Politiken for nogle uger siden skrev en artikelserie, der ligesom præsenterede CEPOS Universitetets udklækningsanstalt. Man præsenterede CEPOS som en udklækningsanstalt for en række unge borgerlige debattører, og der blev sat særlig fokus på kvindelige unge debattører. Det må man jo stadig sige, at I begge to er. Så det, vi gerne vil høre lidt mere om, det er, hvad fik I egentlig ud af at gå på CEPOS Universitetet, og hvilken rolle synes I selv, I spiller i den politiske debat i Danmark? Og grunden til, at jeg spørger på den måde, det er fordi, at man i hvert fald på politikken har et indtryk af, at de blå meningsdannere, unge blå meningsdannere, stort set har overtaget meningsdannelsen i Danmark. Er I enige i den præmis i øvrigt?
Vil du? Mie Harder.
Ja. på mange måder, så synes jeg, der er en tendens i den retning, at der er mere liv i debatten på den borgerlige fløj, og der er mere nytænkning og flere idéer. Det hele er gået lidt i stå på en eller anden måde, hvis man ser debattiderne i politikken, for eksempel. Mm. Og det er jo på mange måder nok også, fordi de røde har sejret. Altså, det er jo den samfundsindretning, vi har i dag, er jo på mange måder socialdemokratisk. Vi har en stor stat, meget regulering osv. Det er nok svært at være meget progressiv eller meget sådan i kampmode, hvis man tilhører den fløj, fordi hvad skal man være imod? Hvad skal man sætte i stedet for? Man har jo allerede fået verdens største stat. Ikke?
Endnu mere regulering, endnu mere stat.
Det er selvfølgelig også nogen, der vil, men det bliver jo lidt... Det er måske lidt kedeligt budskab på et tidspunkt.
Camilla, er du enig?
Jamen, det er sjovt, fordi der er nærmest en slags... Jeg er helt enig med mig. Der er nærmest en slags konservatisme lige nu på venstrefløjen, ikke? Hvor at det, man vil, det er ligesom at konservere det, der har været de sidste mange år. Og hver gang der er nogen, der kritiserer staten, så får man, altså, skal man sige, så får man tilbage, at den skal være større, den skal regulere mere. Og det undrer mig egentlig, fordi der var jo tidligere, hvor at en venstrefløj ikke var så glad for statsmagten, ikke? Og i dag hylder de den jo til alle sider. Og derfor er det os, der står i, hvad skal man sige, i oppositionen til bestående, og i oppositionen til det her lidt konservative. Det er også, som jeg tror, Rasmus Brygger for Liberal Alliances Ungdom, formanden for Liberal Alliances Ungdom, har sagt, så det er en oprørsideologi, ikke? Og det er det der i særdeleshed i Danmark, liberalismen.
Men hele, hvad skal man sige, rationalet bag de artikler, der blev skrevet i Politikken, det er jo, at I har gået på det her CEPOS Universitet, og det lyder som om, det er et rigtigt universitet. Det er et sommerkursus, mere eller mindre. Vi skal lige høre Tænketankens direktør Martin Aarup, som fortæller om, hvad det egentlig er, de har foretaget sig.
Vi valgte at lave CEPOS Universitet, fordi vi kendte til lignende aktiviteter i andre lande, hvor andre tænketanke drev uddannelser, der kørte parallelt med folks unge menneskers almindelige uddannelse, hvor de lærte om det frie marked, frihedsidealer og de ting, som ligger også på sinden. Og de initiativer fungerede rigtig godt, og så tænkte vi, at det kunne være interessant at lave noget lignende i Danmark. CEPOS Universitet var sådan set ikke tænkt som noget, der nødvendigvis skulle have sådan et helt konkret resultat i form af at sende nogle bestemte debattører ud med nogle bestemte budskaber. Det vi har gjort, det er, at vi har stillet CEPOS Universitet til rådighed for nogle unge, begavede og driftige, energiske studerende. Og så har vi været interesseret i at se, hvad der så sker. Og for eksempel hele den her debat om de unge borgerlige feminister, det er noget, der er startet helt spontant af sig selv. Altså de her unge kvinder, de har valgt at gå ud i den debat. Og det er sådan set ikke en debat, som de har lært noget videre om på CEPOS Universitet. Så vidt jeg erindrer, havde vi slet ikke spørgsmålet om feminisme og kvoter i bestyrelser og den slags på dagsordenen på de hold, som de gik. Men det er klart, at efterhånden, som de er kommet ud i debatten, så har de sat en dagsorden, som vi så også har taget op ved gå-hjem-møder, for eksempel om kvoter i bestyrelser og sådan nogle ting. Og det synes jeg har været en meget interessant vekselvirkning. Og det er jo sådan, vi borgerlige liberale tror, at tingene udvikler sig. At det at forsøge centralt og planlægge alting, det fungerer ikke. Men at skabe nogle kompetencer og generelle incitamenter, det gør, at selvorganisering bringer noget med sig, man ikke havde forestillet sig, men som bliver rigtig, rigtig godt. Vi er selvfølgelig meget glade for, at CEPOS Universitet har bidraget til, at der er nogle mennesker, der er kommet ud i den offentlige debat. Men det er ikke det primære formål med CEPOS Universitet. Og ser man på programmet for CEPOS Universitet, så er det en meget, meget lille del af det, som er formidling. Det helt overvejende fokus er på at blive indviet i, hvad skal vi sige, frimarkedstænkning og nogle af de store tænkere som Milton Friedman, John Locke og Robert Nozick og så videre. Dem, der er dygtige til at debattere, de vil jo så nok vælge at gøre det. Men formålet er ikke at sørge for, at folk kommer ud og debatterer. Og det er jo også en lille bitte procentdel af dem, der har gået på det, der har valgt at gå ud og være meget aktive i debatten.
Nu hører man så Martin Aarup redegøre for, hvad det er, der er tanken med CEPOS Universitet. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, at et af de, altså begge jer to, altså både dig, Camilla Dorthea Bundgaard og Mia Harder, altså et af de største succeser, der har været på debatfronten, det er jo, at der lige pludselig er kommet en blå feminisme. Kan man ikke kalde det, og den står I for?
Det er der jo så meget diskussion af. Det er jo i virkeligheden det gode ved den blå blok, og vi er også skændes internt, så det er jo ikke bare sådan en stor hær, der er enige om alting. Men altså lige det her med blå feminisme, det er Camilla Dorteas trademark,
som
tror jeg.
Som har en blog, der hedder damefrokosten.dk, som er ret velbesøgt. Undskyld.
Ja, men så må det jo være dig, Camilla. Altså, ja. Hvad, er det rigtigt? Altså, jeg har været indtil for, hvad skal man sige, for et års tid siden, lige så snart, at der var nogen, der diskuterede noget om kvinder og kønsdebat, så fik jeg simpelthen bare åndenød og måtte bladre øjeblikkeligt, indtil jeg så begyndte at holde øje med, at der var faktisk nogle kvinder, som indtog nogle synspunkter, jeg som mænd godt kunne se en idé med. Ja. Og nu synes jeg lige pludselig, altså efter jeg begyndte at følge med, at det ser ud som om, I virkelig har vind i sejlene.
Ja.
Og at der har været et hul i markedet for blå, feminine synspunkter, eller hvad?
Præcis. Ja, altså jeg tror, det Mia tager spørgsmålstegn med, det er mere ordet feminisme, ikke? Som jeg er den eneste, der vedkender mig på blå fløj, så vidt jeg er orienteret. Men det vedkender jeg mig til gengæld. Og du har ret i, der var et hul, jeg skrev faktisk, mens jeg åbnede damefrokosten i 2010, som dengang havde et stort fokus på et aktivt, liberalt udgangspunkt for at diskutere køn og ligestilling. Her skrev jeg også speciale om ligestillingsdebatten, og den viste jo netop, at der var ikke rigtig nogen stemmer derude, som var, enten konservative eller liberale, og havde fokus på køn og ligestilling. Så det er helt klart, at vi også har fået vind i sejlene, fordi at der simpelthen var et hul i debatmarkedet, ja. Og det var også, jeg tror, det er også derfor, at mange af os debatterer køn og ligestilling. Det var, at vi oplevede, at, eller jeg tror, flere ville være enige med mig i, at det der vi oplevede var, at der blev talt om kvinder som sådan en gruppe, og vi kunne genkende os selv i den, og vi var ikke enige i den måde, som kvinder skulle, frem eller blive fri for at komme frem i samfundet.
Hvad er du enig i?
Jamen, det her med, at man bliver taget til indtægt som kvinde for nogle synspunkter, som de traditionelle feminister, blandt andet det her med kønskvoter. Og det, der synes jeg, at debatten var meget ensidig for måske 5-10 år tilbage, at det var sådan entydigt en god ting, og at ligestilling i sig selv er blevet defineret som lige fordeling. Og det er faktisk vundet fuldstændig igennem i alle steder af samfundet, at den gængse opfattelse af, hvad ligestilling det er, det handler om lige fordeling. Der skal være lige mange mænd og kvinder i givne roller og funktioner i samfundet. Det står også direkte skrevet ind i ligestillingsloven, at blandt andet, at man i alle statslige råd og nævn og kommuner og alt sådan noget, skal lave opgørelser over, om der nu er lige mange mænd. Man skal simpelthen tælle hver år, er der nu lige mange mænd og kvinder i den og den type funktion. Og det er noget, der tror jeg har savnet et modpol i debatten, ikke? Fordi vores synspunkter, og der er mig og Camilla Tostero enige, er, at ligestilling handler om lige rettigheder. Altså man har lige muligheder, men ikke at vi nødvendigvis skal opføre os ens.
Altså en af de ting, som jeg nu skal virkelig, virkelig passe på, hvad jeg siger, fordi jeg skal til at sige noget om den institution, der hedder Kvinfo, som der ikke er noget D i, bare hensyn til lytterne, Kvinfo uden D, som jo er en statslig finansieret institution til forskning i kønspolitiske spørgsmål. Og der er en direktør, der hedder Elisabeth Møller Jensen. Og midt i den her debat, hun ser jo ret kritisk på sådan nogen som jer, fordi hun er jo en neutral forsker.
Ja,
det er vi klar over alle sammen, ikke?
Det påstår hun i hvert fald selv.
Ja, og hun siger, at de borgerlige kønsdebattører kan groft sagt opdeles i to grupperinger, de kulturkonservative og de liberale. De peger jo tilbage i historien, men svarer aldrig på, hvad man skal gøre fremadrettet for at skabe et samfund, hvor der er bedre plads til det gode liv med tid til børn, familieliv, et rigt voksenliv.
Så kan de svare nu, jo.
Er det rigtigt? Altså, jeg må sige, som mand, så er jeg en lille smule påpasselig med, hvad der kommer fra Kvinfo uden D. Er det også noget af det, altså er Kvinfo også noget af det, der har været med til at sætte jer i gang? Fordi, hvad skal man sige, sådan i folkemunden, så har jeg for eksempel hørt op betegnelsen Kvinfo som en statsfinansieret feministisk kamporganisation, ikke?
Jeg tror ikke, det er nogen af os, der sidder her, der har brugt lige de ord om det, men Kvinfo repræsenterer jo helt klart den her 70'er-feminisme, som vi nok er mange, både mænd og kvinder, der ikke føler os repræsenteret af. Så på den måde så har Kvinfo spillet en rolle. Men jeg tror også, hun har ret i virkeligheden, Elisabeth Møller Jensen, i det, hun siger med, at de liberale kommer jo ikke med en løsning i den her centralistiske statsløsnings... Kultur eller måde, som man kan gøre som feminist. Altså, hvor de traditionelle feminister har jo de her idéer om, at man kan jo planlægge, og man kan centralt organisere og regulere, og på den måde løse og skabe det samfund, man vil. Der ligger jo hele i tanken i det liberale udgangspunkt, er jo, at man netop skal lade folk handle, som de vil, som individer, og så må der opstå den spontane orden, der nu opstår. Og vi netop tager afstand fra at troen på, at man kan designe det gode liv og det lykkelige liv for alle. Så i den der har hun jo ret, men det viser også bare den udtalelse, hun kommer med, hun har ikke forstået den kritik, der er af hendes position.
Det kunne jo godt lyde som om, og det må vi jo tage for gode varer, så Martin Aarup beskriver jo nærmest det, at du, Camilla, og Mie, har jo også ytret sig i debatten, men det er specielt dig, og andre såkaldte blå feminister eller kvindelige debattører, har taget den her debat omkring kvindekamp i 0'erne eller 12'erne eller 10'erne, er det jo nok. Nej, men i hvert fald, så skal du sige noget, Torben?
Det kan en af de kampe, der nu er afsluttet, det er debatten om forbud mod købesex. Ja. Er det en af de ting, hvor I tænker, der har I faktisk leveret et stykke arbejde, som der er blevet lyttet til?
Ja, altså nu vil jeg så sige, det er jo straffelovrådet.
Der har været en debat lang tid forud, ikke? Og specielt i blandt kvindelige debattører, ikke?
Altså man kan sige, måden, der blev skabt forbud på i Sverige, for eksempel, det var jo ved, at tilsvarende grupperinger, som vi også kender herhjemmefra, det hedder 8. marts-initiativet, de kom igennem med at råbe og skrige om, at der skulle være et forbud, fordi at det var det eneste, der ville tilgodese kvinder, der var ressourcesvage i forskellige omfang. Og der kom der ikke et aktivt modspil, og derfor, derfor vil jeg helt klart mene, at det aktive modspil, vi har leveret herhjemme, både mig, jeg og andre, også mænd for en sags skyld, har været med til nok at påvirke dagsordenen. Men det er jo altid svært at sige.
Sige, man kæmper jo for et eller andet, og så kan man så sige, det er så ikke det. Nu er ingen grund til, den er død.
Lidt på standby i hvert fald. Der er jo stor splid, så kan man sige, på rundt om. Ja, på den måde, så kan det jo i virkeligheden være noget, der gavner debatkulturen over på deres side, ikke? For nu får de jo noget at skændes om, hvor der har været den her enighed, som jo også er kvælende på en eller anden måde for debatten. Så på den måde kan det jo være, at det fører noget med sig.
Men hvis vi ligesom sætter flueben ved den fra jeres synspunkt, at købesex er død, hvad er så den næste? Er det kampen mod kvotekvinder i bestyrelsen?
Ja, det er det, men jeg vil ikke sige, at købesex er død, fordi der er jo meget mere i det. Der er jo også spørgsmålet om sexarbejderne skal have rettigheder på arbejdsmarkedet, om vi skal anerkende det som et lovligt erhverv, og ikke som i dag den her sådan gråzone erhverv, hvor man det er ikke forbudt, men man må alligevel ikke ansætte en telefonpasser eller en chauffør, uden at det så bliver, at de kan dømmes for rufferi.
Altså, I vil gerne have tyske tilstande på prostitutionsområdet?
Heller er det en dansk, men måske en dansk model, var jeg lige ved at sige.
Det er så populært.
Måske mere en newzealandsk udgave af, eller en dansk model af den newzealandske, men det er sådan en lang og teknisk diskussion, men helt klart i hvert fald rettigheder til de her kvinder.
En af dem, en af de journalister, som har skrevet om Cepos Universitetet og det her med, at der er så mange blå feminister er på banen, det er Ditte Giese, som blandt andet har skrevet i Politiken en kommentar til alt det her. Hun skriver blandt andet, at i vore dage bliver alle værdipolitiske forslag droppet igen af frygt for at træffe et upopulært valg blandt de eftertragtede moderne blå vælgere. På en måde kan jeg godt forstå både regeringen og den store blå familie, for alle vil jo gerne være en del af en succeshistorie. I mange år gemte folk jo deres bøger med liberale tænkere som Hayek og Rand væk, for ikke at udsende de forkerte signaler, når der var besøg på kollegieværelset. Nu går det så den anden vej, og blå stues værdikamp kører for fulde gardiner. Som i et ekokammer sidder de så og bekræfter hinanden fuldstændig som de unge i 70'erne gjorde det. Det ligner homogenisering, hvor der skal stadig mere ekstreme synspunkter på bordet, for at få ørenlyden i tsunamien af vrede unge borgerlige, der marcherer ud på avisernes debatsider. Det er ikke nok at være imod offentlig forsørgelse. Man skal latterliggøre de der tabere. Det er heller ikke godt nok at udtrykke sympati for de prostituerede. Man skal gå i fakkeltog med dem og udråbe prostituerede til frisindedes frihedskæmper.
Der er ild i tasterne.
Ja, det hun jo vel egentlig siger, det er, at I udtryk for jer og meningsfæller, der er gået på Cepos Universitetet, sådan en slags blå afart af munkemarxisterne i 70'erne på universiteterne. Er det det, vi skal forvente, eller hvad?
Jeg synes, det er fuldstændig misforstået, den del, der handler om, at der sker en eller anden form for homogenisering. Der er ikke nogen, jeg skændes så meget med, som folk på min egen fløj, altså om forskellige nuancer, der er derinde for de liberale, kan man sige, og de konservative, for en sags skyld. Så jeg synes netop det, der sker, og det vi kan på vores fløj, som I også har været inde på, det er, at vi kan skændes internt, og det holder kog i vores idé- og værdidebat. Ikke? Så der, jeg synes bestemt, og på den måde kan man sige, jeg ligner vi vist meget, meget godt i 70'erne, når man er trotskist eller leninist, og jeg skal komme efter dig. Altså, så jeg synes der mere, det er den måde, vi ligner 70'ernes debat på. Altså, der er masser af interne kampe. Ikke?
Så I sidder ikke fuldstændig væk fra resten af verden, og sidder og bekræfter hinanden på kollegieværelser i lukkede ekokamre?
Det er ikke min oplevelse af det, det må jeg sige. Jeg tænker også, at vi adskiller os fra, altså det, der sker i dag, adskiller sig fra 70'erne også på den måde, at vi er jo ikke i gang med at lave en hel masse små dogmatiske partier med deres egen sådan religiøse udlægning af liberalismen. Det, vi debatterer jo alle sammen sådan i et lidt mere sådan åbent fællesskab. Det er ikke... det er ikke sådan sekterisk, som det måske har haft islet af nogen steder i 70'erne.
Og hvis jeg så lige må jeg kommentere på den der med, at nu skal man også pege fingre af taberen. Ja. Altså, det er der jo, kunne hjælpe mig, ikke nogen, der har sagt, hvad hedder det?
Der tænkes måske på det, Joachim B. Olsens debat.
Og det, jeg synes, der er ærgerligt ved den sag, det er jo så, hvad skal man sige, hvis man gør ham til repræsentant for liberalismen, og hvis man samtidig tolker ham som en, der netop har det her behov for at pege en enkelt. Men det er sådan set ikke engang det, jeg forstår ved det, han gør. Altså, det han siger, det er, at der er et system, og det skaber, hvad skal man sige, muligheden for at leve for 15.000 kroner om måneden efter skat, når man er på bistand. Det er et problem, men det er et problem, der har noget med systemet at gøre. Det har ikke et problem, der har noget med enkeltpersonen at gøre.
Men jeg tænker på, altså nu har jeg jo ikke læst alt, hvad I har af synspunkter, men er der ikke altså den traditionelle opdeling af dem, som, hvad skal vi sige, indtil nu har bekymret sig meget om såkaldt svage kvinder, de befinder sig på det røde fløj, og det gør I ikke så meget ud af, og der er jo mange svage kvinder.
Altså, du er ja, for min nemmere end vist sarkasme.
Nej, nej.
Men,
ironi så, måske.
Overhovedet ikke.
Jeg tror, der er noget rigtigt i hvert fald, at man i høj grad på rød fløj har taget udgangspunkt i den laveste fællesnævner, og så har en idé om, at man så skal designe samfundet ud fra det, og så må man
jo,
ramme
altså,
alle.
Der er jo også nogle institutioner, som Grevinde Danner og sådan nogle ting der, som tager sig af udsatte kvinder.
Men det tror jeg, det er der jo ikke nogen, der har noget imod. Altså, jeg synes, at det er fantastisk, at der findes de to tilbud, og der er jo kvinder, der får fortæver deres mænd, ligesom der også er mænd, der fortæver deres kvinder, og det er da glimrende, at der er nogle tilbud.
Og der er det jo der, hvor de begynder at snakke om regulering og lovgivning og alt muligt, hvor man kan sige, altså det liberale tilbud er jo ikke til kvinder, der får tæsk, for eksempel. Så,
så der er jo ikke nogen, der vil tillade det. Altså, nej, altså, det er der jo ikke. Altså,
men hvad er liberale løsningsmodeller på sådan nogle problemer?
Ej, altså, hvad skal man sige? Jeg tror ikke rigtigt, at der er nogen liberal, der modsætter sig, at der skal være nogle former for organisationer, som der er noget positivt i, at de varetager kvinder, der er blevet slået og sådan ting. Altså, jeg skriver det også. Jeg skriver jo om alt muligt andet. Jeg har jo min faste klumme i Jyllandsposten, ligesom I har om søndagen, så er der om lørdagen. Og der skriver jeg jo også om lykkepiller, om psykiatrien, om ressourcesvage mennesker og børn i folkeskolen og alt muligt andet. Så jeg rammer jo de her mennesker med mine holdninger også. Jeg behøver bare ikke nødvendigvis at udpege dem som kvinder, før jeg taler om dem.
Nej.
Men på den anden side, altså så noget af det, man taler om, altså, det er jo for eksempel altså, kønsproblematikker blandt anden generations og tredje generations indvandrere. Og der er der jo mange, der begynder at sige, der er simpelthen så ringe fremskridt på det område, at vi er nødt til at regulere og gøre noget. Det afviser I fuldstændig. Er det sådan, at fordi der er jo nogen, der er virkelig noget at tage fat på, ikke?
Altså, taler vi her om i Danmark, eller taler
Danmark?
Vi om den tredje verden? Altså,
ja, kan sige, vi,
i den tredje verden,
der er Danmark,
jo selvfølgelig noget reelt sådan kønsundertrykkelse. Men der, hvor, hvis man lige tog den her med Mellemøsten først, så er der også en adskillelse mellem blå og røde på den måde, hvor man taler meget om, det, som det er en kvindesag, ikke, hvis man er over i rød styre. Og det tror jeg på et eller andet omfang, Camilla Dorthea, der også definerer sig som feminist, vil måske kunne ikke genkende til, hvor jeg mere ser det fra et liberalt udgangspunkt, så handler det jo om menneskerettigheder. Det handler ikke om kvinderettigheder. Og det er der, hvor jeg i virkeligheden bliver uenig med mange af de traditionelle feminister, fordi jeg bliver træt af det her med, at vi skal definere...
I det
fælde
er du kønsneutral.
Jamen, jeg synes det, altså, jeg synes i virkeligheden, at man bør gå til debatten kønsneutralt. Altså, jeg bliver træt af, at det er mit kønstilhørsforhold, der på en eller anden måde skal definere, hvad jeg mener. Eller, altså, hvis der er nogen, der bliver undertrykt, så er det et problem, uanset om det er mænd eller kvinder. Det er deres individuelle menneskerettigheder, der bliver undertrykt.
Jeg vil lige tilbage til hele udgangspunktet for diskussionen. Det er det her Cepos Universitet, og vi taler om, at der er 24 studerende, som blev inviteret indenfor to gange om året til det her Cepos Universitet for at deltage i en supplerende uddannelse, der kan medvirke til at sprede kendskabet til det frie marked i det danske samfund. Men det er jo ikke et universitet, der uddeler grader, eller man skal tage eksamener, eller sådan noget. Så hvad har det betydet for jer, I har været med der? Det er et sommerkursus, har jeg indtryk af. Er betydningen vigtig? Er den overdrevet? Har I et netværk? Er det en fair fremstilling at sige, at det har haft ret stor betydning for samfundsdebatten, som det bliver fremstillet i politik?
Det allermest af alt har betydet for mig, det er sådan set, det er nok netværket, eller egentlig mere bare det, at jeg har mødt en masse andre, som er ligesindede. Altså, Ja, det er jo ikke sådan, at jeg kom ind på Cepos og var, hvad skal man sige, ikke farvet. Jeg har været liberal i rigtig mange år, og så kom jeg ind og mødte nogle ligesindede. Så altså, det er der en styrke i, det er da rart at vide. Men derfor er det jo ikke sådan, at jeg har behov for at slå mig sammen med dem for at kunne udtrykke mig. Så det er sådan lidt symbolværdien i det. Dertil kommer så, at selvfølgelig er det interessant, fordi at, hvad skal man sige, som på alle andre kurser på det niveau, jamen, så får man filosofi og økonomi og forskellige ting, som så er liberalt funderet. Men det har været interessant at få, hvad skal man sige, den her faglige overbygning på de holdninger, man rendte rundt med, havde i forvejen.
Mia Harder?
Ja, jeg er enig med det, Camilla Dorthea siger, og jeg tænker egentlig i forhold til den dækning, der har været i politikken, for eksempel. Jeg synes, der er en tendens til, at det får sådan lidt skær af konspirationsteori, at man vil meget gerne læse en eller anden stor plan ind i det her, og man vil også meget gerne have det til at fremstå som om, at os kvinder, der mener noget borgerligt lige pludselig, at det vi jo nærmest blevet indoktrineret med, eller vi er blevet sådan, det er sådan en plan, Cepos har haft. Og det,
masterplan.
Ja, og det er overhovedet ikke min oplevelse af det. Altså vi havde på det hold, jeg var på det første hold på Cepos Uni i 2006, der havde vi ingenting omkring feminisme. Og det har vi så senere, som også Martin sagde, jo fået, fordi at netop nogle af os, der har været der, så har taget debatten op, og det har så ført til, at man også på Cepos Uni har berørt de emner sidenhen. Men jeg tænker også, det vigtigste, det har betydet for mig, har også været det her netværk, og man har haft nogen at vende nogle idéer med, og diskutere nogle idéer med, og blive mere sikre på, hvad ens synspunkt er på nogle områder. Ikke? Men jeg var jo også blå, inden jeg kom på Cepos Universitet.
Jamen, der er jo ikke noget odiøst heller i, at så politikken giver os et indblik i, hvem der er deltager.
Nej,
i det netværk. Det er jo meget rart at vide, men der er jo ikke noget mærkeligt i, at man træner sammen med ligesindede på det samme hold.
Men det er bare underligt, altså, at man giver det alligevel en forside i kultursektionen og to sider indeni, ikke? Og forsiden af politikken også den dag, man kom ud med historien først. Vil man gøre det samme med at en afsløring af DSU's sommerkursus for eksempel? Altså alle ungdomsorganisationerne har jo også kurser, hvor de lærer deres medlemmer at debattere, og de diskuterer socialdemokratiske værdier, og det gør Venstre også. Konservativ Ungdom garanteret, og Sevilla har noget tilsvarende. Hvornår får vi en afsløring af dem?
Det er Centrum Venstre tænketanke,
ja. Det er en service til politikens læsere, så de kan forstå, hvorfor de er så markant på tilbagetog.
Men I står jo lidt ligesom på toppen, og der er udsigten jo bedre, end hvis man stod nede for foden af bjerget. Altså, I bliver jo fremhævet, og det er jo ikke kun, hvad skal man sige, politikens journalister, som nu har de vinklet det på den måde, men de har også fået ud at spørge en række mennesker, blandt andet danske blogger, IT-journalist Dorte Toft, som mener, at det, de laver, er rigtig godt, og I har haft kæmpe stor succes med det. Altså, det må vel være rart et eller andet sted at få den anerkendelse fra landets førende Centrum Venstreavis.
Jeg tror for det første ikke, at Dorte Toft synes, det er særlig godt, og for det andet, så nu bliver jeg helt forvirret af, at Steno han sidder og laver en masse
det er
fakta.
Det er ikke fjernsyn, det er radio.
Ja, præcis.
Nej, hun skriver, hun siger blandt andet, at I udtrykker jer herligt provokerende, ikke?
Det
lyder næsten ret positivt.
Ja, og det du spørger til, det er, om vi kan lide al opmærksomheden. Altså jeg vil sige sådan, det lyder måske naivt og tosset godt, men jeg er her for at rykke i debatten. I det omfang, jeg får lov til det, kan jeg godt lide at være her, men jeg har ikke behov for at se mit navn på tryk.
Jeg tror heller ikke, det er tænkt som en kompliment, vil jeg så sige, nogle af de udtalelser, der har været. Men selvfølgelig så er det jo fint, at der bliver anerkendt, at den succes, det trods alt har været på nogle måder. Der er jo kommet 350 unge mennesker igennem Cepos Uni, og mange af dem er aktive i debatten, og det synes jeg ikke, der er noget odiøst i, at man nævner.
Mie Harder og Camilla Dorthea Bundgaard, tak fordi I kom.
Lige om lidt er der nyheder, og når vi vender tilbage efter nyhederne, så skal vi blandt andet tale med Adam Prise, hovedforfatter til Borgen. Det er store tv-serie, som starter tredje sæson her efter nytår.